Ободо Азаттык радиосу саламатсызбы? 22 октябрдагы таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта президент Садыр Жапаров жогорку кеңешке шайлоого аралашкан мамлекеттик кызматкерлер жумуштан эле алынбастан жоопкерчиликке да тартылат деди.
Райондордо шайлоого кийлигишкен акимдер менен айыл өкмөттөр эле жооп берип калбайт. Райондук күч органдары, же райондук билим берүү бөлүмү, же мугалимдер.
Орусияда COVID-19 кабылган жана илдеттен көз жумгандар көбөйүүдө. 20 октябрда статистикада кайрадан эң жогорку чекке көтөрүлдү.
Эмдө инфекцияны жугузуп алуу орнун өтүшүп кетүү өлүм тобокелчилген кескин адаттардын дагы бир жолу кайталаймын. Жергиликтүү жетекчилерди эмделгендердин санын көбөйтүүгө чакырам. Албетте элди да вакцина алууга үндөйм.
Үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу максатында Нарын облусунун бийлиги ар бир айылды кыдырып окуучулардан анонимдик билдирүүлөрдү чогултууда. Алдыда ушул темаларга кенен кеп кылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр эми акыркы жаңылыктардын топтому Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан Түркиядан жана Орусиядан учкучсуз учактарды сатып алууда. Кыргызстан Түркиядан Байрактар ал эми Орусиядан Арлан 10E деп аталган учкучсуз учактарды сатып алганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 21 октябрда журналисттерге билдирди.
Биз дагы башка техникаларга дагы мамлекеттик бюджеттин акчасын төлөдүк. Бизге Турцияда жасалып атат Байрактар. Жакында алда келип түшөт биз мамлекетке. Андан сырткары мына Россия мамлекетинен дагы дисплейлер сатып алып атабыз. Арлан 10E деген. Ага дагы мамлекет тарабынан акча бөлүндү.
Камчыбек Ташиев аскер техника сатып алууга бюджеттен канча акча сарпталганын ачыктаган жок. 21 октябрда Бишкекте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматына жаңы аскерлик техникалар президент Садыр Жапаровдун катышуусунда тапшырылды. Зооттолгон 40 дана транспорт чек ара кызматынын өзү курамын чыңдоо жана өлкөнүн мамлекеттик чек арасын бекемдөө үчүн сатып алынган. Кыргызстан Тажикстандан келип окуган студенттер үчүн чек араны ачты. Министрлер кабинетинин чечими менен Кыргызстанда окуган тажикстандык студенттерге өлкөгө кирүүгө уруксат берилгени тууралуу өкмөт башчынын орун басары Эдил Байсалов Твиттердеги баракчасына жазды. Бул бир тууган эки элдин ортосундагы достуктун жана ынтымактын эң мекем көпүрөсү деп белгилеген Байсалов. Быйыл жаздагы кыргыз тажик чек арасында куралдуу кагылыштан соң Кыргызстан Тажикстан менен чек араны бир тараптуу жапкан. Сентябрда Кыргызстандын жогорку окуу жайларында окуган 100 ашуун тажик студенттери Бишкекке келүүгө уруксат берилбей жатканын айтып чыгышкан эле. Кыргызстандын жогорку окуу жайларында 2000 тажикстандын жараны билим алат. Угандадан футбол жана баскетбол боюнча аялдар командасына тиешеси бар 60 угандык жаран өлкөсүнөн чыгарылып Катарга жеткирилди. Алардын көбү аялдар жана балдар. Бул тууралуу Эл аралык футбол федерациясы 21 октябрда маалымдады. Уюм Катар бийлигине айрылуу топко кирген бул адамдардын коопсуздугун камсыздап колдоп берген үчүн ыраазычылык билдирди. Өткөн аптада FIFA Катар өкмөтү менен биргеликте Угандадан 100 футболчуну, анын ичинде аялдар командасынын мүчөлөрүн үй бүлөлөрү менен чыгарып кетүүнүн үстүндө иштеген. Угандадагы бийликтик талаптар басып алган август айынан бери ондогон спортчулар өлкөдөн чыгып кетишти. Аларды Австралия, Пакистан, Британия, Португалия жана башка мамлекеттер кабыл алышты. Бишкекте балдарды сасык тумоо көбөйгөнүнө байланыштуу убактылуу стационар даярдалды. Балдар арасындагы сасык тумоонун күч алганына байланыштуу шаардык балдар клиникасынын ишин жеңилдетүү максатында оорулуу балдарды кабыл алып дарылоочу убактылуу стационар даярдалды. Саламаттык сактоо министрлиги маалымдагандай, кошумча орундар республикалык диагностикалык борборго жайгаштырылат. 22 октябрдан тартып ишке киришет. Бишкектеги тез жардам кызматы корч мүнөздөгү респиратордук вирустук инфекция күчөп, ыкчам жардам сурап кайрылгандардын саны суткасына 700 жетип жатканын маалымдоду. Бул мурдагы убактыга караганда тең жарымына көп. Ооругандардын басымдуу бөлүгү балдар. Өткөн аптадан тартып Бишкектеги бейтапканалар дем алыш күндөрү да иштей баштаган. Буга балдар ооруканаларына кайрылгандардын саны өскөнү себеп болгон. Өзбекстандын мурдагы муфтии маркум Усмонхон 2021 жылдагы дүйнөдөгү эң таасирдүү 500 мусулмандын тизмесине киргизилди. Умандагы стратегиялык изилдөөлөрдүн ислам борбору 2009 жылдан бери түзүп келаткан бул тизмеге Усмонхон Алимов буга чейин 11 жолу кирген. Өзбекстандын мусулмандар дин башкармалыгы өлкө муфтии Усмонхон Алимов 15 августта Москвадагы ооруканалардын биринде көз жумганын билдирген. Дарыгерлер анын өлүмүнө COVID-19 себепчи болгонун ырасташкан. Быйыл дүйнөдөгү эң таасирдүү мусулман деп Катардын эмири Тамим бин Хамад Аль-Таник табылды. Анын экинчи орунда Сауд Арабиясынын падышасы Салман бен Абдал Азиз болсо, үчүнчүдө Ирандын жогорку лидери Аятолла Аль-Хаманий жайгашкан. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен Иорданиянын падышасы Абдалла II дагы бул тизменин алдыңкы бештигине кирген. Сузактагы мектептин курулушуна мамлекеттен кечиресиздер, курулушунда мамлекетке 5 миллион сом зыян келтирилген. Сузак районуна караштуу номер 76 мектептин курулушуна коррупция аныкталган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалымат кызматы 21 октябрда билдирди. Ага ылайык капиталдык курулуш башкармалыгынын Жалал Абад облустук бөлүмүнүн жооптуу кызматкерлери мектеп курган жалданма компания менен жеңичтен келишим түзгөн. Натыйжада курулуш монтаж иштери ашыкча бааланган. Ошондой эле мектепти пайдаланууга берүүдө бармак басты мамиле жасалган. Мындан мамлекеттик бюджетке 4 миллион 970 миң сом өлчөмүндө зыян келтирилген. Бул факт бирдиктөрү эсирге кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Учурда тергөө иштери уланууда.
Рахмат сага, Замира. Биздин оодон чыккан бардык макала баяндар, жаңылыктар улам жаңыланып азат.org деген сайтыбызда жайгаштырылып турат. Ошол жерден таанышып турсаңыздар болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги 22 октябрда көпчүлүк аймактарда жаан жаайт, батыш тараптан жел согуп турат деп билдирди. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 4-9 градус, Чүй жана Ысык Көл туугандарында 1-6 градус, Талас, Нарын жергесинде 0 градустан 5 градуска чейин жылуу болот деп билдирди. Бийик тоолуу аймактарда -2, -7 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жана кар жаашы мүмкүн, 2 градустан 4 градуска чейин жылуу болот. Эми берүүлөрүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаров жогорку кеңешке шайлоого аралашкан мамлекеттик кызматкерлер жумуштан эле алынбастан жоопкерчиликке да тартылат деп убада берди. Ал жергиликтүү бийлик жетекчилерине кайрылып, Кыргызстанда шайлоо дүйнө таң калгыдай кылып таза өткөрүүгө чакырды. Бул жолу парламенттик шайлоо, жаңы конституция, жаңы шайлоо мыйзамдары бир катар жаңы желер менен өткөнү турат. Өлкөдө кайсыл гана бийлик келбесин, шайлоонун калыс атаандаштыкта уюштуруу убадасын берген менен көп учурда ал массалык нааразылык, айрымдары революция менен бүтөт. Бул жолку бийликтин ой мүдөөсү менен аракети тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин макаласында сөз болот.
Президент Садыр Жапаров 21 октябрда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү мамлекеттеги администрациялардын жетекчилеринин республикалык кеңешмесинде парламенттик шайлоого өзүнчө токтолду. Президент бул жолу шайлоо темасын бийликтин бардык бутактарынын жетекчилери, борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы менен мүчөлөрү, облустардын башчылары менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышкан чоң жыйында көтөрдү. Садыр Жапаров шайлоо кампаниясын өлкөдө коомдук саясий абалдын стабилдүүлүгүнө түздөн түз таасирин тийгизе турган маселе катары баалап, шайлоо өнөктүгүн кыйынтыксыз уюштуруу керектигин билдирди.
Ким кызматта туруп, кайсы бир партияга же талапкерге иштесе, кызматтан алынып эле тим болбостон жоопкерчиликке дагы тартылышат. Райондордо шайлоого кийлигишкен акимдер менен айыл өкмөттөр эле жооп берип калбайт. Райондук күч органдары же райондук билим берүү бөлүмү же мугалимдер, дарыгерлер кайсы бир саясий партиянын же талапкердин пайдасына тартылып иштеген болсо, эскертип коеюн, жазасыз калбайт.
Президент, ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана башка тиешелүү мамлекеттик органдар мындай фактыларды алдын алыш керектигин эскертти.
Мына 30 жылда тарыхта биринчи жолу ушундай шайлоо өткөрүп берели, дүйнө эли таң калсын. Мына бизде уже 30 жылда 3 жолу төңкөрүш болду, үчөөндө тең ушу шайлоонун кесепетинен келип чыкты.
Өлкө башчы элди да добушун сатпоого чакырып, парламентке келчү саясатчыларды люстрациядан өткөрүүгө шарт түзгөнүн кошумчалады. Президент шайлоого байланыштуу дагы бир жагдайды белгилеп, диний баалуулуктарды саясий куралга айландырбоо керектигин эскертти. Саясий партиялар, саясатчылар шайлоо процесстеринде динди жана диний чакырыктарды колдонбошу керектигин айтты. Садыр Жапаров бул билдирүүлөрдү борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялар менен бир мандаттуу округдардан талапкерлигин көрсөткөндөрдүн документин алууну токтотуп, аларды текшерип жаткан кезде жасады. Эми келерки аптада шайлоонун эң активдүү бөлүгү үгүт иштери башталат. Бош айкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекованын сөзү боюнча, парламенттик шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штаб айыл аймактарда жыйындарды өткөрүп, борбордук шайлоо комиссиясы уюштуруу иштерин узагында бүтүрүп жатат. Ал бул жолу укук коргоо органдары мыйзам бузулгандарга ыкчам чара көрүшү керек деген пикирде.
Укук коргоо органдарынын ролу абдан чоң. Эң негизи натыйжалуу иш чаралар көрүш керек баардык мыйзам бузууларга.
Шайлоо мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык шайлоого талапкер болуп катышууну каалаган саясий, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер кызматын тапшырышы керек. Андан тышкары мамлекеттин үлүшү 30% көп болгон ишканалар менен мекемелердин жетекчилери да жумуштан кетиши зарыл. Мамлекеттик жетекчилердин республикалык кеңешмесинин жыйынын экинчи бөлүгүндө министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да шайлоо маселесине көңүл бурду.
Кайсы аймактан шайлоо эрежеси бузулду, жетекчилер аралашты деген сөздү уксам, дароо силердин башыңар жумушуңар кетерин эскертип коеюн.
Шайлоого катышуу үчүн документин тапшырган 21 партия 1046 кишинин талапкерлигин жылдырды. Алардын ичинен 669 эркек, 377 аял бир мандат округдардан шайлоого катышуу үчүн 381 адам арыз берген, алардын ичинен 335 документтерин толук тапшырды, 100 ашык адам талапкер болуп расмий катталды. Шайлоого Социал Демократтар партиясы менен бараткан Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Азаттык радиосунун эксперттер талайт программасында шайлоодогу тоокелектер тууралуу буларды айтты.
Тап таза шайлоо болот деген сөз мен үчүн бул зима не будет деген эле сөз. Таза шайлоо болбойт. Ашынган адам укугун 6 саат айткан Америкадагы таза шайлоо болгон жок. Батышты жөн эле кой. Анан Кыргызстанда таза шайлоо болот деген бул жөн эле жомок. Бизде бийлик жаңы, бизде кодекс жаңы, бизде конституция жаңы, бизде жаңы эреже жаңы. Бирок баардыгы жаңы. Мен эмне үчүн ишенбей турам? Талапкерлер эски.
7-чи чакырылышта Жогорку Кеңешке шайлоо былтыр Кыргызстанда бийликтин алмашуусун алып келген чырлуу саясий окуядан кийин кайра өтүп жаткан парламенттик шайлоо. Бир жыл ичинде өлкөдө конституция өзгөртүлүп, парламент депутаттарынын саны кыскарып, ыйгарым укуктары да азайды. Бул ирет Жогорку Кеңешке 90 депутат келет, анын 54 партиялык система менен 36 бир мандаттуу округдан шайланат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Теманы маек менен улантабыз. Алдыда айтылгандай, президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңешке шайлоого аралашкан кызматкерлер жумуштан айдалып, жоопкерчилиги да тартылат деди. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, таза шайлоо өткөрүүгө чакырды. Кыргызстанда таза шайлоо өткөрүү мүмкүнчүлүгү тоокелчиликтери нааразылыктары жок шайлоо өткөрсө болобу? Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Абдумомун Мамараевка мүмкүнчүлүк канчалык деп суроо салганбыз.
Жалпылап айтканда, албетте мүмкүнчүлүк дайым эле бар, бирок мындай сөздөрдү биз дайым эле угуп келип атпайбызбы? Анан бир гана айырмасы, муну азыркы бийлик чындыгында мындай коррупцияга каршы күрөшүү деген, анан ушу муну шайлоо жаатында дагы мындай аракеттер конкреттүүрөөк, анан айтып аткан сөздөрү дагы мындай элге жакын катуураак айтылып атат да. Баягы стандартный штамп болуп калган сөздөр азыраак колдонулуп атат да. Бирок мааниси бир эле болуп атат. Мурдагы бийликтегилер айткан ошону таза, эң таза өткөрөбүз деп, былтыркы шайлоонун деле эң таза өтүп атат башка деген мына натыйжасы эмне болду? Менимче бул эмнени азыр таза өтөт деп мен айткандан мындай кичине кыйналып турам, анткени карама каршы күчтөр көп да, азыркы бийликке каршы турган, ачык эле мындай болбосо дагы тымызын шалбарып аткан баягы күчтөр аябай көп да, саясий күчтөрчү. Коррупцияга каршы күрөш деп башка канча бай кишилердин мүлкү, акчалары алып, булар баарын көрүп турабыз. Акчанын ачуусу, жан ачуусу деген сөз бар бизде өкмөттөрдөчү. Нааразылык бар да, анан мындай кетебесе эртең эмне болот деген аларда коркунуу бар. Ошон үчүн алар мына бийликке өзүнчө президенттик башкаруу болуп калганына карабастан бийликти толугу менен аларга берип, мындай инициативаны колдорго алдырып койгон коркушат да. Ошо күчтөр азыр мүмкүн болушунча биригет, башкалат да, анан аракеттерин көрүшөт мына азыркы бийликке каршычы. Ар кандай күчтөр бири менен карама каршы болуп туруп, анан көпчүлүгү бийликтин оппозициясы болуп турганда, бийлик айласынан баягы немелерге мажбур болот да. Эми баягы жогорусун айтыла берет, өткөргүлө, жазалайбыз башка деп. Бирок баягы медвежий услуга деген дагы бар, андан сырткары дагы бийлик айласынан көзүн койгонго барат да. Анан бизде эң элдин менталитети, белибиз ошол эле мугалимдер, медиктер, алар эми өздөрүнчө чечим кабыл алып, деректерден ашып кетип бир чечим кабыл алыша албайт да.
Сиз азыр эле айтып кеттиңиз, ушул дарыгерлер, мугалимдер, мамлекеттик жана муниципалдык катардагы кызматкерлер, эми азыр алар аралашпай шайлоого өз тандоосу менен келгенге эрки жетеби эми?
Эми мындай да, чындап айтыш керек, азыркы бийликти кандай гана болбосун талапкерлери өзүгө эле бар да. Ошол эле муниципалитеттерде, жергиликтүү бийликтерде отурган, жергиликтүү өзүн өзү башкарууда отурган, шайлоо менен түзөмүш иштеп аткан кишилерди айтып атам да, жерлерде. Аларда ошо мына азыркы бийликке болгон ишеним, анан кандайдыр бир жактыруу деген нерсе бар да. Ошон үчүн алар ошого барат. Азыркы бийликке колдой турган партиялар ошо баягы административдүү колдонбой эле күч менен мурдагыдай түзүк эле добуш алышы мүмкүн да. Экинчи жагы, ошол эле бийликте отургандар же башка жергиликтүү жерлерде активисттер бар, башкалар, башка партиялардын өкүлдөрүчү, алар дагы мүмкүн болушунча тигилерге ошондой иштерди жасаганга мүмкүнчүлүк бербегин деп да. Ошондуктан кайсы бир деңгээлде менин оюмча ошо шайлоо таза өтүшү керек. Бирок кутулгандар болот да баары элечи. Анан кээде азырдан угуп алып атабыз, кээжерде ушундай басым көрсөтүлөт болуп атат, баягы звоноктор болуп калып атат бир чактарда, анан кээ бир немелерде укуп угуп атабыз эми жерделердечи. Кыскасы, баягы 100% тарыхта эң таза деген шайлоо болушуна мен азыр ишенбей турам. Бирок мурдагыларга караганда түзүк эле жакшы болот. Анан эң негизги нерсе бул жерде ошо дагы эле өзүбүздүн эме да эл да. Эгерде эл ошону кааласа таза шайлоо өткөрөбүз, мен мунуну так колдойм, ошондон башкасын дебейт деген позицияга келмейинче эл добуш сатып алуулар да боло берет, административдик күчтү да колдоно берет бийлик. Себеби ансыз азыр мындай бийлик өзүн немесинин күчүн сактап калышы оңой болбойт да. Анткени азыр мисалы парламентке дагы бүт баягы мурдагы күчтөр болуп атат да. Азыркы бийлик капа кылып койгон күчтөр бар, алар дагы парламентке келиштирилет. Эми алар баардыгы келип алса азыркы бийликтин дагы немеси эрежелери, өздөрүн түзгөн пландары, перспектива, башкалар максаттарына жетүү оңойго турбайт да. Ошондой кооптуу бар да, баягы парламентти алдатып койсок ишибизге дагы баягы тоскоолдуктор болот деген неме бар да. Кыскасы бийлик бүт баардык немелерди, сфераны, бийликтин баардык бутактарын толук колуна алышка аракет кылат, ансыз болбойт да.
Буга чейинки шайлоолордо мисал тартылып атат эми, көпчүлүк жанагы нааразылыктар бийликтин алмашуусу негизинен ушул шайлоолордон келип чыгып аткандыктан, бул шайлоонун тобокелчиликтери барбы?
Эми биз ар бир шайлоо өзүнчө бир сыноо болуп атат да, мунусу дагы исключение болбойт. Анан азыркы шайлоодо мынау жаңы мыйзам боюнча баягы мажоритарный дейтиби да, аралаш болупчу партийнин система. Эл азыр көпчүлүк жок да эмне болуп атканынчы, анан ошондой көп мүмкүнчүлүктөр болот деп ойлойм. Баягы эл шайлаганы барган кишилер түшүнбөй, кандай кылам, эмне кылам деп ошол жерде талаш тартыш деген нерселер болуп, эми мына шайлоо бир агитация ичинде түзүк эле эл үйрөнүп угуп билип калат го. Бирок баарыбир кандайдыр деңгээлде ошо эле шайлоо комиссияларынын өздөрүндө, шайлоочулардын арасында ошондой немелер болот, талаш тартыш деген нерсе. Анан ошонун айынан кийин баягы натыйжаларын чыгарып атканда дагы аябай көп немелер болушу мүмкүн да, талаш тартыш, жанжалдар болуп кетиши мүмкүн. Бирок менин оюмча ошого үмүттөнөм. Кудай буюрса элибиз шайлоолорду көрүп жүрүп такшалып калган, орус айтканда крайний мере башкаларга барылбайт деп ойлойм. Анткени биринчиден эл тажап чарчап күткөн, экинчиден баардыгыбыз деле тынчтык болушун, мамлекет жакшы бир нукутушуп алып өнүгбөшүн баардыгыбыз деле каалап атабыз да. Ошондой кишилердин саны азыр менимче көбөйүп атат. Ушу жөнөкөй эл деле түшүнүп билип калды да, болуп аткан шайлоодон менин мындай үмүтүм чоң, жакшы болот деген ушу Кыргызстандын өнүгүшүндө бир жаңы бир барак ачылат деген үмүт бар.
Сизге рахмат, ийгилик. Кыргызстанда таза шайлоо өткөрүү мүмкүнчүлүгү, тобокелчиликтери тууралуу суроолорубузга Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдакы мүчөсү, укук коргоочу Абдумомун Мамараимов жооп берди.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20-январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин.
9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бүгүн 22-октябрь, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында мен Жеңиш Айдаров. Ал баруудамын, эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Кыргызстан Түркиядан жана Орусиядан учуксуз учактарды сатып алды. Кыргызстан Тажикстандан келип окуган студенттер үчүн чек арасын ашты. Ооганстан футбол жана баскетбол боюнча аялдар командасына тиешеси бар 60 оогандык жаран өлкөсүнөн чыгарылып Катарга жеткирилди. Балдарда сасык тумоо көбөйгөнүнө байланыштуу убактылуу стационар даярдалды. Өзбекстандын мурдагы муфтии маркум Усмон Хон 2021-жылдагы дүйнөдөгү эң таасирдүү 500 мусулмандын тизмесине киргизилди. Сузактагы мектептин курулушун мамлекетке 5 000 000 сом зыян келтирилгени аныкталды. Ошол жана башка жаңылыктардын толук топтому азаттык орг деген сайтыбызга жайгаштырылган. Ошол жактан улам баш багып таанышып турсаңыздар болот. берүүлөрүбүздү улантабыз. Орусияда COVID-19 кабылган жана илдеттен көз жумгандар көбөйүүдө. 20-октябрда статистикага кайрадан эң жогорку чекке көтөрүлдү. Вирустун тарашын токтотуу аракетинде бийлик 30-октябрдан 7-ноябрь күндөрүн эс алуу деп жарыялады. Орусияда ошондой эле коронавирустун дельта штаммынын жаңы түрү табылды. Улуттук карантин бейшембиде Латвияда да киргизилди. Айнура Жекше кызы кепти улантат.
Күздүн келиши менен дүйнөнүн айрым жерлеринде COVID-19 илдети кайрадан баш көтөрүп жаткандай. Октябрдын ортосунан бери Орусияда коронавирус жайылып, ооругандар, дүйнө менен кош айтышкандар кескин өсүп жатат. 20-октябрдагы маалыматтарга ылайык, аннексияланган Крымды эсептегенде 85 аймакта бул оорудан 1028 киши көз жумду. 34037 киши инфекцияны жугузуп алганы аныкталды. Шашембиде президент Владимир Путин 30-октябрдан 7-ноябрга чейинки жуманы эс алуу күндөрү деп жарыялады. Бийлик мындай чарага вирустун жайылышын токтотуу аракетинде барып жатат.
Я повторю еще раз. Вакцина реально снижает риски заболевания.
Эмдөө инфекцияны жугузуп алуу оорунун өтүшүп кетүү өлүм тобокелчилиген кескин азайттардын дагы бир жолу айтылайын. Жергиликтүү жетекчилерди эмделгендердин санын көбөйтүүгө чакырам. Албетте элди да вакцина алууга үндөйм.
И, конечно, еще раз призываю всех наших граждан активно прививаться.
Ал тапты окумуштуулар өлкөдө коронавирустун дельта штаммынын жаңы түрү табылганын билдиришти. Азыр бул мутация башкаларга караганда канчалык жугуштуу экени аныкталып жатат. Эпидемиология илимий изилдөө институтунун өкүлү Камиль Хафизовдун айтымында жаңы варианттын Орусияда гана эмес, бүт дүйнөдө жайылуу ыктымалдыгы өтө жогору. Илимпоз андан вакцина гана коргой аларын белгиледи. Мунун алдында Британиянын саламат сактоо министри Сажид Жавид дельта штамдын жаңы варианты тарап жатканын бышыктаган. Өлкөдө коронавирусту жугузуп алган бейтаптардын 10%-инде вирустун дал ушул түрү табылыптыр. Бирок адистер абдан тышсызданууга негиз жок деп эсептешет. Адистер Орусияда COVID-19 байланышкан статистика эмдөө солгун жүрүп, вакцинадан баш тарткандар көп болуп жаткандыгы үчүн өсүүдө деп түшүндүрүшөт. Бийлик калкты эмделүүгө чакырып, бул үчүн лотерея ойнотуп, артыкчылык берүү чараларга барууда, бирок көз карандысы сурамжылоолор көргөзгөндөй, орусиялыктардын дээрлик жарымы вакцина алууну каалабайт. Өткөн аптадагы маалыматка караганда 146 миллион калктын 29% гана толук эмделди. Ал тапта дүйнөлүк саламат сактоо уюму Орусияда иштелип чыккан спутник вакцинасын жактыруу жараянын жандандырды. Уюмдун расмий баракчасындагы маалыматка ылайык, инспекторлор тобу жакында Орусияга барып керектүү текшерүүлөрдү жүргүзөт жана тиешелүү документтерди толтурат. Өткөн айда жактыруу процесси препаратты чыгарган заводдордун бириндеги эреже бузуудан улам токтоп калганы кабарланган эле. Ал эми Латвияда 21-октябрда тарта бир айга өлкөнүн бүт аймагында толук карантин киргизилди. Коронавирусту жугузуп алгандар акыркы жумаларда кескин көбөйүп, ооруканаларда орундар жетпей калды. Медициналык кызматкерлер, жабдуулар тартыш, тез жардам кызматы бейтаптардын баардыгын тейлей албай калды. Ооруканалар карантиндик режимде иштеп, башка бөлүмдөр жабык турат. Эмки жумадан баштап амбулатордук жардам берүү токтойт.
Оорукананын кызматкерлери абдан чарчашты, иштей албай баратышат. Алар жалпы коомдун жүрүм турумуна нааразы. Көп киши азыркыга чейин пандемия жок, анын бизге тиешеси жок деп санашат. Азыр ооруканалар үчүн карантинден башка арга жок
деп айтат Ригадагы Страдиня ооруканасынын башкы дарыгери Риналдс Муцинш. Окуу жайлар, ишкана, кеңселер онлайн режимге өтүштү. Эң керектүү товар саткан дүкөндөр гана ачык болмокчу. Эң негизгиси кечки саат 8:00 таңкы саат 5:00 чейин коменданттык саат киргизилди. Илдеттин жайылышын бул өлкөдө да эмдөөнүн солгун жүрүшү менен байланыштырышат.
Айнура Жекше кызын баянын тыңдадыңыздар. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу максатында Нарын облусунун бийлиги ар бир айылды кыдырып, окуучулардын анонимдик билдирүүлөрүн чогултууда. Бул иш чара Жумгалда өз кызын зордуктаган деп шектелип кармалган кишинин окуясынан кийин башталды. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча мурдагы жылдары жашы жетеликтерге карата 1101 кылмыш иши катталган, анын 150 ашууну жыныстык мүнөздүү болгон. Теманы Мерлан Кадыров улайт.
Актала районунун орто мектебинин 10-чу классынын окуучусу Алтынай түнт тартып эч ким менен сүйлөшпөй калган классташ кызына кабатыр болуп жүрөт. Анткени ал кыздын ата-энеси жок, тайкелеринин колунда жашайт.
Анын класста өзү мындай көп сүйлөбөйт, бизге деле көп аралашпайт. Анын мугалимдер менен деле мындай көп сүйлөшпөйт, сабакка деле өтө кызыгып мындай деле көңүл коюп окубайт анан.
Алтынай сөз кылып жаткан классташынын ата-энеси 5 жыл мурда авто кырсыктан каза болуп калган экен. Алтынайдын айтымында мугалимдер андан кабар алып, үйүнө баймай каттап турушат. Бирок анысы да мындай аракеттер жетим кыздын коомго аралашуусуна жардам бере элек. Ушул тушта Нарын облусунун ар бир районунда үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу максатын көздөгөн иш-чаралар өтүп жатат. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мугалимдер жана активисттер катышууда. Жергиликтүү бийлик коомдогу терс көрүнүштү болтурбонун аракети катары ар бир мектепке ишеним кутучуларын коюуну туура көргөн. Ага окуучулар аты жөнүн жашырып, жан дүйнөсүн кыйнап жаткан маселелерин жазып калтырса болот. Актала районунун акиминин орун басары Кенже Каракулова мындай иш натыйжасын берет деп ишенип турат.
Чараларды уюштуруп атабыз. Азырынча ошол кутучалар иштеп баштады, бирок биз кандай суроолор же болбосо бир маалымат түштү азыр ача элекпиз. Кудай буюрса мобеки бир жуманын жыйынтыгы менен ошол ишеним кутучасына түшкөн нерселерди жанагындай сунуштарды же маалыматтарды биз сизге карап чыгабыз.
Бул иш чаралар акыйкатчы институтунун демилгеси менен өтүп жатат. Мекеме адам укуктарын коргоонун эл аралык күнүнө карата 4-октябрдан тарта укук кирмени долбоорунун алкагында өлкө боюнча жолугушууларды өткөрүүдө.
Бул алдын алуу да, анткени болгон нерсени иликтеп тергеп жатып алыш оңой нерсе, бирок балдардын кызыкчылыгын таламдарын алдыга коюу менен биз муну болтурбоо максатында, алдын алуу максатында көбүрөөк ушуга көңүл бурулуп келатат да.
Деди акыйкатчы институтунун адиси Наиля Токтосунова. Мындай иш чаралар өткөн айда Жумгал районунун 54 жаштагы тургуну 13 жаштагы өз кызын зорлуктап жүргөн деп шектелип кармалгандан кийин көбөйтө баштады. Бул окуяга байланыштуу облустагы үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу боюнча координациялык кеңештин жыйыны болуп, зомбулукка жол берген жана учурунда кабар албаган тийиштүү мекеменин өкүлдөрүнө тартиптик чара көрүү маселеси көтөрүлгөн. Аталган кеңештин мүчөсү Нарындагы Ару тилек кризистик борборунун жетекчиси Жылыс Капарова акыркы бир жылдан бери зомбулукту алдын алуу боюнча кеңешмелер дээрлик болбой калганын эске салды.
Ошол жерде отургандын баары кимде кандай күнөө бар экенин сезип, керек болсо мен штабтын мүчөсү катарда мен да өзүмдү күнөөлүү сездим. Ошол штаб буга чейин бир отурум жүргүзбөй, пандемияга бир алаксып калып, өз каражаныбыз менен алек болуп калып, ушул баланы, ушул 2008 жылкы кенеде кызды ушунча ведомство туруп, ушунча мамлекеттик мыйзамдар, указдар туруп, биз ошол баланы коргой албай калганыбызга мындай мен дагы күнөөлүү катары сезип атам өзүмдү.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча мурдагы жылдары жашы жетилектерге карата 1101 кылмыш иши катталган, анын 150 ашууну жыныстык мүнөздө болгон. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми берүүбүздү сөз дайра менен улансак, кыргыздын кээ бир сөздөрүн Шайлообек Дүйшеев чечмени берет.
Камчы деген сөзгө токтололу. Жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы деген макал барын билебиз. Жакшыга бир эле айтсаң аткарат, жаманга миң айтсаң да укпайт, айтканды аткарбайт деген мааниде. Камчысы жакшыга түшкөн десе, анын алган жары жакшы болду, жакшы аялга түш болду дегенди түшүндүрөт экен. Камчысынан кан тамган киши болчу десе, катаал, зар, өкүм киши болчу дегенди билдирет. Айына кызыл камчы немеге туш келип бактысы ачылбай калбадыбы десе, аялын сабай берген эркек айтылган сөз. Камчыга сап болчусу жок экен десе, жарай турган азаматы жок экен дегенди билдирет. Камчысын коюнуна илип кечирим сурады деген, күнөөлүү экенине уялып кечирим сурады дегени. Алмага камчы үрдү десе, алмага камчы шилтеди, камчы кезеди, мени урууга камынды дегенди билдирет. Ал камчысын сүйрөп кирди, байкадыңарбы деди дейт. Камчысын сүйрөп кирди дегени үйгө кирген киши элдешкиси келбей, ичиндеги ачуусу менен кирди. Эми ынтымакка келбей калдык дегенди билдирип жатканы. Мына бул олжо буйланын баарын камчыга чинеп бөлгүлө дейт. Түшкөн олжонун бирин калтырбай бөлүп чыккыла дегени. Чоң зордук тартып элибиз камчыга чинеп бөлүндүк деген сөз калган. Душмандын зордугунан улам туш тарапка майдаланып бөлүнүп кеткен элди айтып жаткандагысы. Тамак оорусуна дары боло турган түштүк жакта камчыгүл деген гүл өсөт экен. Аттын камчылар жагынан чыккыла дейт. Аттын камчылар жагы дегени аттын оң жагын билдирет. Кашаң ат минип жол жүрсөн камчылатып карытат дейт. Жолуң арбыбай шайыңды кетирет дегени.
Урматтуу агарман, сиз Азаттык радиосунун кезектеги таңкы уктуруусунун жарым сааттык бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Обода Азаттык радиосу 22 октябрь, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештин депутаты парламенттик шайлоонун үгүт маалында дагы иштей турган болду.
Төрагабыз Талант Турдумаматович шайлоого катышып атат. БШКга кетти фамилиясы. Эртең кызматтан кетет. Нурбек Сыдыгалиев кызматтан кетти. Айда Камчыбекованын комитеттен өттү. Буда бууга кетти. Ким алып барат?
Кыргызстан коммерциялык банкынын мурдагы кызматкери учурда номер биринчи тергөө абагына кармалып турган Гүлмира Асамбекованын абалы.
Тебесинчи суук, сыроосунун отопление жок. Боюнда бар болчу да андачы же. 5-инде эле болуп кирген ошол жакка. Ошо көптөн күтүп аткан балабыздан да ошо азыр айрылып калып атпайсызбы?
Президент Садыр Жапаров жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамга кол койду. Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз. Биз менен болуп туруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Алексей Навальный өзүнө ыйгарылган Сахаров сыйлыгын коррупция менен күрөшүүчүлөргө арнады. Камактагы орус оппозициясынын лидери Алексей Навальный өзүнө ыйгарылган Сахаров сыйлыгын дүйнө жүзүндөгү коррупция менен күрөшүүчүлөргө арнай турганын соц тармактагы баракчасына жазды. Ал журналисттерден тартып адвокаттарга чейин, чиновниктерден депутаттарга чейин ким коррупция менен күрөштү колдоо үчүн көчөгө чыкса, баарына туруктуулукту, кооптуу учурларда эркүүлүктү каалайт деп жазды. Европарламент Сахаров атындагы сыйлыкты Алексей Навальныйга ыйгара турганын 20 октябрда жарыялаган Кремль көп өтпөй Сахаров атындагы сыйлыкты Алексей Навальныйга ыйгырган Европарламенттин чечимин сыйлабастыгын билдирген. Асман шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекция түзүлдү. Мамлекеттик дирекция Ысык Көл облусунда экологиялык таза асман шаары долбоорун ишке ашыруу максатында министрлер кабинетинин 8 октябрдагы токтому менен түзүлгөн. Өкмөттүн сайтындагы маалыматка караганда мамлекеттик мүлк фондуна Балыкчы шаардык мэриясы менен чогуу дирекциянын имараты менен жабдуу тапшырылды. Дирекция асман шаарын долбоорлоо жана курууда мамлекеттик жана жергиликтүү бийликтин жарандык коом, жеке адамдар, эл аралык уюмдар менен биргелешип иштөөсүн камсыздайт. Дирекциянын чыгашасы бюджеттен тышкары Кыргызстанда тыюу салынбаган каражаттардан каржыланат. Жаңы мекеменин башкы директорун министрлер кабинети дайындайт жана бошотот. Эки орун басары болот, аларды кызматка дайындоо жана бошотуу укугу башка директорда болот. Кыргыз бийлиги июнда Ысык Көл облусунда асман деп аталган 500,000 туруктуу жашоочуга ылайыкташтырылган шаар куруу максатында билдирип долбоор жарыялаган. Ага ылайык 7-10 жыл ичинде шаар курулуп бүтөт. Асман шаарын курууга болжол менен 20 миллиард АКШ доллары кетет. НАТОнун башчысы Орусия менен мамиле муздак согуштан берки эң төмөнкү деңгээлге түшкөнүн билдирди. Түндүк Атлантикалык альянстын жетекчиси Йенс Столтенберг буга уюмдагы орусиялык өкүлдөр аккредитациядан ажыраганы, НАТОнун Москвадагы кеңсеси жабылганын мисал келтирди. Октябрдын башында Түндүк Атлантикалык альянстагы 8 орусиялык дипломат аккредитациясынан ажыратылып, дагы 2 кызматынан алынган. Орусиянын НАТОдагы миссиясы 20-дан 10 адамга чейин кыскарган. Кремль буга жооп кылып, НАТОдагы миссиясын токтотту. Уюмдун Москвадагы 2 кеңсесин жапты. 21 октябрда Брюссельде башталган 2 күндүк саммитте НАТОга мүчө мамлекеттер Орусиянын ыктымал коркунучунан коргонуу маселесин талкууга алышууда. Ошондой эле Оогасандагы кырдаалга алынган сабактарды жана башка негизги маселелер ортого салынат. Кыргызстан Түркиядан жана Орусиядан учкусуз учактарды сатып алууда. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 21 октябрда журналисттерге билдирди.
Биз дагы башка техникаларга дагы мамлекеттик бюджеттин акчаны төлөдүк. Бизге Турцияда жасалып атат байрактар, жакында алда келип түшөт биздин мамлекетке. Андан сырткары мына Россия мамлекетинен дагы диспозиттер сатып алып атабыз. Арлан 10E деген. Ага дагы мамлекет тарабынан акча бөлүндү.
Камчыбек Ташиев аскерлик техника сатып алууга бюджеттен канча акча сарпталганын ачыктаган жок. 21 октябрда чек ара кызматына жаңы аскерлик техникалар президент Садыр Жапаровдун катышуусунда тапшырылды. Зоотолгон 40 дана транспорт чек ара кызматынын өздүк курамын чыңдоо жана өлкөнүн мамлекеттик чек арасын бекемдөө үчүн сатылып алынган. Кыргызстан Тажикстандан келип окуган студенттер үчүн чек арасын ачты. Министрлер кабинети Кыргызстандан окуган тажикстандык студенттерге өлкөгө кирүүгө уруксат берүүнү чечкенин өкмөт башчынын орун басары Эдил Байсалов Твиттердеги баракчасына жазды. Бул бир тууган эки элдин ортосундагы достуктун жана ынтымактын эң бекем көпүрөсү деп белгилеген Байсалов. Быйыл жаздагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылыштан соң Кыргызстан Тажикстан менен чек араны бир тараптуу жапкан. Сентябрда Кыргызстандын жогорку окуу жайларында окуган 100 ашуун тажик студенттери Бишкекке келүүгө уруксат ала албай жатканын айтып чыгышкан. Кыргызстандын жогорку окуу жайларында 2000 тажик жараны билим алат. Угасандан футбол жана баскетбол боюнча аялдар командасына тиешеси бар 60 угандык жаран чыгарылды. Алар Катарга жеткирилди. Алардын көбү аялдар жана балдар. Бул тууралуу FIFA 21 октябрда билдирди. Уюм Катар бийлигине аярлуу топко кирген бул адамдардын коопсуздугун камсыздап колдоп берген үчүн ыраазылык билдирген. Өткөн аптада FIFA Катар өкмөтү менен биргеликте Угасандан 100 футболчуну, анын ичинде аялдар командасынын мүчөлөрүн үй бүлөлөрү менен чыгарып кетүүнүн үстүндө иштеген. Угасандагы бийликти талиптер басып алган август айынан бери ондогон спортчулар өлкөдөн чыгып кетишти. Аларды Австралия, Пакистан, Британия, Португалия жана башка мамлекеттер кабыл алышты. Бишкектеги көчөлөргө орнотулган камералардын көмөгү менен 9 айда 848 кылмыштын бети ачылды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда кишинин жүзүн аныктоочу санариптешкен командалык борбор ишке киргенден бери изөөдө жүргөн 55 адам кармалган. Быйылкы 9 айда изөөдөгү 13 адам кармалды. Борбор калаада 38 көчө кесилишинде тышкы көзөмөл камералары орнотулган. Алардын ар бириндеги 6-10 чейинки камера күнү түнү иштейт. 2019-жылдын аягында Бишкекте адамдын жүзүн тааный турган 60 видеокамера орнотулуп командалык борбор долбоору ишке кирген. Борбордун максаты кылмыш болгон жерге ыкчам чыгуу, коомдук коопсуздукту, жол коопсуздугун камсыз кылуу экени мааламдалган. Адам укугун коргоочу Human Rights уюму кишинин жүзүн таануу технологиясы бийликке жарандарды толугу менен көзөмөлдөө чылбырын берип эркиндигин чектейт деп билдирген.
Рахмат сага Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому ободон чыккан макала, баяндар, видео сүрөттөр Азаттык Ур сайтына жайгаштырылган. Ошол жактан баш багып кабардар болуп турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги 22 октябрда көпчүлүк аймактарда жаан жайт, батыш тараптан жел согуп турат деп билдирди. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 4-9 градус жылуу, Чүй жана Ысык Көл дубандарында 1-6 градус. Талас, Нарын жергесинде 0 градустан 5 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда 2 градустан 7 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр, кар жайт, 2-4 градус жылуу болот. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин депутаттары парламенттик шайлоонун үгүт маалында дагы иштей турган болду. 20 октябрдагы жыйында депутаттар бир ай бою парламент имаратынан тышта шайлоочулар менен иштейт деген токтом долбоору колдоо тапкан жок. Парламенттин үгүт учурунда иштеши, шайлоого аттанган депутаттар парламент трибунасынан шайлоо кампаниясына колдонушу мүмкүн деген сөздөрдү жаратууда. Ал ортодо парламенттин төрагасы жана вице спикери жөнүндө маселе жаралды. Марат Тагаев кептуулайт.
Жогорку кеңештин депутаттары парламенттик шайлоонун үгүт маалында дагы иштей турган болушту. Мурдагы парламенттик шайлоолордун астында жогорку кеңеш отурумун убактылуу токтотуп келген. Үгүт иштери башталарга аз калгандыгына байланыштуу бул тууралуу токтом 20 октябрда добушка коюлуп талаштар жаратты. Бир катар депутаттар үгүт маалында парламенттин ишин токтотууга каршы чыгып, токтом четке кагылды.
Мына министрликтердин бардыгы шайлоо менен кетип калбаш үчүн жогорку кеңеш бул жерде жыйындарды өткөрүп турса жакшы болот эле,
деди депутат Шайлообек Атазов. Анткен менен депутат Рыскел Момбеков, эгер парламент үгүт маалында ишин уланта турган болсо, жаңы төрага, төраганын жаңы орун басарлары шайланыш керек деп билдирип чыкты.
Төрагабыз Талант Турдумаматович шайлоого катышып атат. БШКга кетти фамилиясы. Эртең кызматтан кетет. Нурбек Сыдыгалиев кызматтан кетти. Айда Камчыбекованын комитеттен өттү. Буда бууга кетти. Ким алып барат? Анда төраганы шайлоо алайык.
Адатта мыйзам боюнча президент жана депутаттар шайлоого катышса, кызматтан кетүүсү же мандатын тапшырып берүүсү каралган эмес. Бирок быйыл жаңы кабыл алынган шайлоо жөнүндө мыйзамга ылайык мамлекеттик кызматкерлер шайлоого катышса, кызматтан кетип, айрымдары кызматын убактылуу тапшырыш керек. Депутат Дастан Бекешевдин айтуусунда мамлекеттик кызматтардын реестри президенттин жарлыгы менен аныкталат. Парламент төрагасы менен орун басарлары аталган реестрге кирип калган.
Негизи
жигити талант Мамутов ал спикер катары жакшы эле иштеп атат. Бирок бирөөсү сотко бериш мүмкүн да. Указда мисалы реестр должностей деген атайын кызматтык реестр бар да. Президенттин указы менен бекитилген. Төрага жогорку кеңеши деген кызмат катары көрсөтүлгөн. Конституциялык мыйзамда так жазылган. Президент жана депутаттар кызматынан кетпейт. То есть бул жерде сот эми карайт го, төрага болобу, болбойбу.
Мындан улам жакында вице спикер Нурбек Сыдыгалиев парламенттик шайлоого аттанып жаткандыктан кызматтан кеткени тууралуу билдирүү жасаган. Парламенттин төрагасы Талант Мамытов дагы Ынтымак партиясынын тизмеси менен шайлоого бара жатат. Ал эми төраганын башка орун басары Аида Касмалиева Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү кызматына көрсөтүлгөн. Парламенттин тармактык комитети колдогон Касмалиева Нью-Йоркко учуп кетүү үчүн президенттин кол коюусун гана күтүп жатат. Парламенттик шайлоого талапкер болуп чыккан башка дагы мамлекеттик кызматкерлер кызматтарын тапшырууда. Мисалы, мурдагы акыйкатчы Токо Мамытов шайлоого катышып жаткандыктан кызматтан кетсе, Алмамбет Шыкмаматов дагы инвестиция министри кызматын өткөрдү. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов жогорку кеңештин төрагасы жана орун басарларына байланыштуу маселе 1-2 күндүн ичинде чечилерин билдирди. Ал тапта жогорку кеңешке талапкерлигин койгон парламент төрагасы Талант Мамытов кызматын тапшырып бербей мыйзам бузгандыгын айткандар болууда. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы аталган маселе боюнча жооп даярдалып жаткандыгын айтуу менен гана чектелди. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков парламенттин жетекчилеринин шайлоо алдында кызматтан кетип кетпеши моралдык гана нерсе экендигин айтат.
Негизи спикер дагы, замдар дагы болгону депутат бир добуш менен. Аларды депутат катары баалаш керек шайлоо кетип атканда. Иштеп аткан жана спикерлигин бул моралдык жагы эле да.
Кыргызстанда буга чейин парламент төрагасы жана орун басарлары кызматтан кетпей туруп шайлоого катышып келген. Мисалы, 2015-жылы Асылбек Жээнбеков, 2020-жылы Дастан Жумабеков парламент төрагасы болуп туруп шайлоого катышкан. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28-ноябрда өтөт. Парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдан катышуу ниети менен 381 адам кайрылган, 341 150 000 сомдук шайлоо күрөөсүн төккөн. 20-октябрда саясий партиялардын жогорку кеңештин депутаттыгына партиялык тизме менен бара турган талапкерлерди сунуштоо мөөнөтү аяктады. Бул аралыкта 54 талапкерден ашпаган тизмени 21 саясий партия берди. 29-октябрга чейин Боршайком алардын документтерин текшерет. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзамга ылайык райондун акимин, шаар мэрлерин президент дайындайт. Акимдин дайындоо жана бошотууда президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кеңеши менен министрлер кабинетинин төрагасынын сунушу негиз болот. Жергиликтүү башкарууда дагы кандай өзгөрүүлөр болгону тууралуу жогорку кеңештин депутаты Аалы Карашев айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова маектешкен.
Саламатсызбы Алы Азимович, өлкө башчысы акимдердин укугун кеңейткен мыйзамга кол койду. Эми анын негизинде эмне өзгөрүүлөр болот?
Коомчулукта дагы депутаттар тарабында көптөгөн сын пикирлер айтылган болчу да, абдан кызуу талкуу болгон болчу. Ага чейин июль айында биринчи окууда концепциясы жактырылган, мына ошолорду эске алып, анан мына октябрдын 6-сында жогорку кеңеште жактырып берген бул мыйзамды. Негизги өзгөчөлүк деп мен мындай айтат элем, ушул мамлекеттик башкаруу системасындагы базалык бир толук кандуу иштей ала турган мамлекеттик орган түзүү максат болуп коюлган. Мамлекеттик башкаруу системасынын базалык органы болуп бул райондук мамлекеттик администрация болсо деп, райондук бюджетти кайра калыбына келтирсек, райондук деңгээлде бюджет жок, болгондо акимдин бир 500 000, 700 000 сом болгону бир жылга фонду бар, башка эчтекеси жок болчу да. Ошондой эле областтык деңгээлде дагы мына губернатор деп коелук, алардын дагы болгону 5 000 000 сом гана фонду болгон, бюджети жок алардыкы дагы. Анан элдин көйгөйү чыгып кандайдыр маселе чечүү керек болуп калган мезгил болсо, мисалы үчүн ошол эле бир мектептин чатырын оңдоо болгон болсо, айыл өкмөтүнө келет, алардын бюджети жетиштүү эмес. Районго келсе 500 000 сом фонду менен эчтеке чече албайт. Ошондой эле область келсе эчтеке чече албайт. Анан бүт маселе келип туруп эле өкмөткө келе бергенде борбордук бийликкечи. Сот фонд, соцзащита дейлик, налог, же болбосо мына айыл чарба башкармалыктардын жериндеги өкүлчүлүктөрү бар болчу башкармалыктардын. Мына ошолорду дагы дайындоо эми жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы аким жүргүзөт. Ошондой эле мына айыл өкмөттөрдүн башчысында дайындоо боюнча абдан катуу талаш болду, коомчулукта катуу талкуу болду. Мындай жаңы норма кирилди да, муниципалдык резерв түзүү боюнча дагы. Бул дагы бир акимдерге болгон чоң мындай бир кадрдык укукта айтат элем мен дагы.
Президент бүгүнкү кеңешпеде эгер келе жаткан шайлоодо административдик ресурс колдонула турган болсо катуу чаралар көрүлөрүн айтты. Эми ошол эле мезгилде акимдердин укуктарынын кеңейтилиши бул жолку шайлоодо административдик ресурстардын колдонулушуна шарт түзбөйбү?
Жок деп айтат элем, себеби мына министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзамда атайын ушул норма буга чейин бийликтин өкүлдөрү түздөн түз үгүт иштерин жүргүзө албайт деген гана жалпыланган норма бар болчу да. А биз мыйзамда сунуш берип муну абдан мындай бир конкреттүү түрдө көрсөтө алдык да. Административдик ресурсту колдонууга укугу жок алардын, биринчиден. Экинчиден, ал жерден ошого кызмат ала алган кыянат менен пайдаланса түз жоопкерчилик тартат деген да норманы күчөттүк ал жерденчи. Кандайдыр так аныкталган болсо, тасталган болсо мүмкүн мыйзам чегинде административдик кандайдыр бир жоопкерчилик болушу мүмкүн. Мүмкүн штрафтар болушу мүмкүн. Керек болсо кылмыш ишине чейин болушу мүмкүн да. Экинчи жагынан айтайын дегеним, азыр эми коомчулук башка, электоратына эл да башка да. Мисалы үчүн 20 жыл мурдагы административдик ресурсту колдонууга бүгүн мүмкүн элдин маданияты да, мүмкүн сезими да, аң сезими дагы ага андай жол бербейт деген мындай жакшы бир ишенич бар да мындай. Мына бүгүн дагы президентибиз дагы айтты, катуу бөгөт коюлат, ачык айкындык болсун, мына эл өзү люстрация кылып алсын парламентте деп айтылып атат да. Бүгүн бүт укук коргоо органдарынын өкүлдөрү да болду, жетекчилер болду, жергиликтүү бийликтин жетекчилери, министрликтер баары тең болду. Мына бүгүн менимче буларга аябай мына кулагына катуу бир куюлуш керек деп айтам да. Кандай өткөзүшөт ошолор, кандай жеринде президент тапшырмасын аткарат, ошого жараша шайлоонун жыйынтыгы болот деп айтат элем да.
Биз ишеним менен айта алабызбы, ушул парламенттик шайлоо такыр эле административдик ресурсту колдонуусуз өтөт деп?
Катуу талап коюлду. Эми кептин баары тең ушунун ишке ашыруусунда, талаптын аткарылышында. Түздөн түз бүгүнкү катышкан жетекчилер ошолордун түздөн түз ушулардан зависит этет да. Эми аны убакыт көрсөтөт, шайлоо өткөндө баа беришибиз керек го буга.
Буга чейинки шайлоолордо административдик ресурстар колдонулуп келгени мындай коомчулукта жашыруун эмес экени айтылып келе жатат. Анан эми бул көрүнүш аларга канчалык деңгээлде терс таасирин тийгизип келген?
Өзгөчө былтыркы 2020-жылкы шайлоо болуп көрбөгөндөй катуу бир административдик ресурсту колдонулду, кызмат абалына кыянаттык менен пайдаланылды. Мен өзүм тери менен өтүп келдим да. Ошондой эле мына добуштар сатып алуу боюнча дагы былтыркыдай мисалы үчүн ошондо баш аламандыкка такыр буга чейин да жол берилген эмес да. Болсо болгондур, бирок былтыркыдай деңгээлде болгон эмес. Менимче акимдер, айыл өкмөт башчылары айта албаса дагычы, муну эл айтат дейм да. Ошол жерде талапкерлер айтат, коомчулук айтат. Бүгүн мына 21 кылымда жашап атабыз, мына социалдык тармактарга чыгып атат, видео менен керек болсо аудио записьтер кылып да чыгарып атышат. Менимче мына элди да баарын көтөрүшүбүз керек, ошого жол бербегиле депчи.
Маегиңизге чоң рахмат, ийгиликтерди каалайбыз.
Жогорку кеңештин депутаты Алык Карашев менен кабарчыбыз Кундуз Кызылжарованын маегин тыңдадыңыздар.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Жаңылыктардын кыскача мазмуну. Алексей Навальный Сахаров сыйлыгын коррупция менен күрөшүүчүлөргө арнады. Асман шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекция түзүлдү. НАТОнун башчысы Орусия менен мамиле муздак согуштан берки эң төмөнкү деңгээлге түшкөнүн билдирди. Кыргызстан Түркиядан жана Орусиядан учкучсуз учактарды сатып алууда. Кыргызстан Тажикстандан келип окуган студенттер үчүн чек араны ачты. Ауганстан футбол жана баскетбол боюнча аялдар командасына тиешеси бар 60 огандык жаран чыгарылып Катарга жеткирилгени маалымдалды. Ушул жана башка жаңылыктардын баары биздин сайтыбызда жайгаштырылган дарегибиз азаттык.org. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. НАТОго мүчө мамлекеттер Орусиянын болжолдуу кол салуусунан коргонуунун башкы планын макулдашты. Брюссельдеги НАТОнун коргоо министрлеринин саммити Түндүк Атлантикалык альянста Орусия менен мамилеси бузулган учурга туура келди. Орусия НАТОдогу миссиясын токтотуп, Москвадагы 2 кеңсесин жапкан. Буга НАТОнун Орусиянын миссиясын 8 мүчөсү чалгынчылар деген негизде чыгаруу чечими кабыл алынганы себеп болду. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
НАТОго мүчө мамлекеттердин коргоо министри 21 октябрда Брюссельге Балтикадан Кара деңизге чейинки Евроатлантикалык чөлкөмдү жамааттык коргоонун жашыруун планын макулдашууга чогулду. Бул башкы план НАТОго мүчө мамлекеттерге кокустан кол салуунун мизин кайтарууга багытталган аскердик даярдыкты ичине камтыйт. Түндүк Атлантикалык альянс жогорку аскердик технологияны жайылтып, кибернетикалык, гибриддик жана космикалык каражаттар аркылуу коргонуу жөндөмүн арттыруу маселесин карады.
Биз азыр НАТОны трансформациялоо алдында турабыз. Соңку жылдары биз өзүбүздүн аймактарды коргоо үчүн биздин жамааттык коргонууну жандантып, кайрадан багытка салдык. Ошондуктан НАТОнун коргоо министрлери бүгүн бардык союздаштардын дараметин камсыздоо максаттарын макулдашышат. Мындан сырткары алар евроатлантикалык чөлкөмдө коргоонун жалпы планын бекитишет. Ал зарылдык жаралганда керектүү күчтөрдүн керектүү жерде өз убагында болушун кепилдейт.
Деди НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг. Коргоонун планы Орусия заманбап курал жарак тутумун иштеп чыгып, аскер техникасы менен аскерлерин Түндүк Атлантикалык альянстын чыгыш чекарасына жакын жайгаштырган шартта зарыл экени айтылды. Бул саммит Орусия жакында эле НАТО менен кызматташтыгын биротоло токтотуп, анын Москвадагы кеңсесин жабууну чечкен маалга туура келди. Ага чейин НАТО Орусиянын уюмдун алдындагы миссиясынын 8 мүчөсүн чалгын кызматтарына тиешеси бар деген негизде чыгаруу чечимин кабыл алган. Йенс Столтенберг Москва менен мамиле болуп көрбөгөндөй начарлап турган маалда да эки тараптуу диалог үзгүлтүккө учурабашы керек
дейт.
Бизде Орусия менен байланыша турган башка да каналдар жана мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок биз Орусиянын Москвадагы НАТОнун эки кеңсесин жабуу жана анын НАТОдагы миссиясынын ишин токтотуу чечимине өкүнүчтөбүз. НАТОнун Орусияга мамилеси мурдагы ойдон калат. Бул деген токтотуу, коргонуу жана ошол эле кезде Орусия менен иштиктүү диалогду жөнгө салуу жолу. Биз азыр НАТО менен Орусиянын мамилеси өтө төмөнкү деңгээлге түшүп кеткенин түшүнүшүбүз керек. Кансыз согуш учурунан бери мындай татаал боло элек болчу.
Орусиянын аскер деңиз жана аскер аба күчтөрү Кара деңиз менен Балтикада суу жана аба мейкиндиктерин бузуп өтүп, байма-бай чагым жасаган аскердик жүрүштөрү НАТОнун жамааттык коргонуу тутумун күчтөндүрүү маселесин күн тартибине чыгарганы белгиленди. Мына ушундай жагдайга карабай Германиянын коргоо министри Аннегрет Крамп-Карренбауэр саммиттин жүрүшүндө НАТО Орусия форматын сактап калууну сунуштады.
НАТО буга чейин эмне иш кылып келсе, ошонусун улантууга тийиш. Ал так болуп, бир жактан биздин аскердик пландагыдай, Орусиянын кылык жоругун жана опузасын эске алуу менен дайыма даярдыкта турушу кажет. Экинчи жагынан, бардык форматтарды, анын ичинен буга чейин биздеги НАТО Орусия форматын колдонууну улантуу зарыл. Бул деген НАТО мурдагыдай эле кол сунаарын түшүндүрөт. Азыр эми Орусия ага кол бериши керек.
Белгилей кетүүчү жагдай, НАТО менен Орусиянын мамилеси буга чейин эле бир топ начарлап, 2014 жылдан бери дээрлик кандайдыр бир деңгээлде аскердик кызматташтык мурдагыдай болбой калганы айтылды. Быйыл жазында Орусия 100 000 чукул аскерин Украина менен чектешкен тилкелерге жайгаштырып, батыш өлкөлөрүн бир топ чочуткан жайы бар. Балтиканын үч өлкөсү баш болгон НАТОнун мүчөлөрү Орусиянын мындай аскердик агрессиясын ооздуктоо талабын коюшкан эле. Москва болсо бир айдан соң чек арадан аскерлерин ары жылдырып, чыңалуу басаңдагандай болгону менен Орусия Крымды аннексиялап алган соңку 7 жылдан бери аскердик кубаттуулугун улам арттырып жатканы НАТОга мүчө өлкөлөрдү тынчсыздандырып келет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Акыйкатчы институту Кыргызстан коммерциялык банкынын мурдагы кызматкери, учурда Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалып турган Гүлмира Асанбекованын абалына байланыштуу сотко кайрылды. Сентябрдын аягында кармалган Асанбекованын 14 октябрда боюна түшкөн. Анын күйөөсүнүн айтымында жаңыдан ооруканадан чыккан келин абакта кыйналып, жетиштүү медициналык тейлөөлөр болбой жатат. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Гүлмира Асанбекова 28 сентябрда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына Жазык кодексинин 205 ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу беренеси боюнча шектүү катары кармалган маалда кош бойлуу болчу. 14 октябрда анын ичиндеги 5 апталык баласы өлүп, ооруканада бир жумадай жатты. Анын күйөөсү Бактияр Дуланов Азаттыкка 9 жылдан бери күткөн перзентинен айрылып калышканын, жубайынын абалы азыр оор экенин, аны үй камагына чыгаруунун аргасын издеп жатышканын айтат.
Сегодняшний суд, сырость, отопление, чок. Бойно барбулки, да, да, чужие. Без недели оп. Кирген ушул жакка негизи асистенттин алганда 5 недели деген да. Биздин кызыбыз бар 9 жашта. Ошо көптөн күтүп атканбыз балабыздан да ошо азыр айрылып калып атпайбызбы? 9 жашта кызыбыз да эмне порок сердца өзүчү. Анан азырынча кызымда мындай кусоо болуп аябай эмне болуп атат да энесин издепчи. Анан биз ошо соттон суранганбыз да. Үй камагына жиберип коюңуздарчы, биз следствие маалына келип турабызчы, чакырсаңар келип турабызбы, эч кандай качпайбыз. Бизде судья өзүнүн эмнесин чыгарып салганда
Асанбекованын ичинен өлүп калган түйүлдүгүн тазалоо үчүн кароолдун коштоосунда Бишкек шаарында гинекологиялык ооруканага алып барышкан. Түйүлдүктүн эмне себептен өспөй калганы азырынча беймаалым. Аталган оорукананын башкы дарыгери Жылдыз Акматбекова акыркы бир жуманын ичинде камактагы эки аялдын боюнан түшкөнүн айтты.
Айт Асанбекова бизде жатты. Бала боюна бүткөн да бул келиндин. Анан кийин бала ичинен өлүп калган. Бизге уже факт менен келди да, несостоявшийся выкидыш деп. При беременность прервали, потом наблюдали за ней несколько дней. Анан выписали кечоңку, эртең менен кеткен. А балам эмнеден өлгөнү, ал деген это целый комплекс обследования надо делать через 2 месяца после прерывания беременности.
Асанбекова дарыгерлердин жардамын алгандан кийин 20 октябрда жаза аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу номер 1 тергөө абагына которулду. Бирок дарыгер ичиндеги түйүлдүк өлүп калган аял жылуу кургак жана гигиеналык талаптарга жооп бере турган шартта жашабаса, жакшы тынып кете албай ден соолугу жабыркаарын айтат. Келиндин адвокаты Максат Акимбаев ичиндеги түйүлдүктүн эмне себептен өлгөнүн аныктоо үчүн Бишкек шаардык прокуратурасына арыз жазышканын кабарлады.
Эми азыр абалын биз айта албайбыз, кечээ СИЗОго алып кетишкен, тергөө амалдары жүрүп атат. Прокуратурага жалоба жазганбыз Бишкек шаардык прокуратурасына күйөөсүнүн атынан. Жалоба жазган, ушул кандай учурда, кандай эмне болуп эме плод өлүп калды депчи. Ушуну изилдеп эметтергиле эк медицинский экспертиза дайындап эмет текшерип эметтергиле ким күнөөлүү болду депчи.
Жооп алдыңыздарбы?
Жок, ал жооп сразу келди.
Гүлмира Асанбекова Кыргызстан коммерциялык банкынан жоголгон 47 миллион сомго жооптуу катары айыпталууда. Ал буга чейин банк жетекчилеринин басымы менен жоголгон ири каражатка жоопкер болуп калганын айтып, укугун коргоп берүүнү суранып президентке чейин кайрылган. Бирок аталган банк жетекчилери мурдагы кызматкери койгон дооматтарды четке кагып, Асанбекова экономикалык зыян келтиргенин азаттыкка айтышкан эле. Ири суммада акча жоголгон учурда Гүлмира Асанбекова Кыргызстан коммерциялык банкынын башкы кеңсесинде кассаларды тейлөө бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары болуп иштеп турган. Ал камалардан бир нече күн мурда Азаттык радиосуна кайрылып, 2021 жылы 24 июлда банкта ички аудит, башкача айтканда текшерүү жүргүзүлүп, ири суммадагы акча жоголгону белгилүү болгонун айтып берген. Акыйкатчы институту акыркы бир айдын ичинде өлкөдөгү жабык жайларды кыдырып, айрым район облустардагы тергөө актарында адам укугуна каршы келген учурларды аныктады. Мындан тышкары тергөө учурунда абакта жаткан маалда зомбулукка учураган кыз келиндердин жакындарынан бир нече арыз келип түшкөн. Аталган институттун аппарат жетекчиси Аскат Азарбековдун айтымында өзгөчө аймактарда кылмышка шектүү айрым кыз келиндер кош бойлуу же балалуу экенине карабай камакта болуусу гумандуулукка каршы келүүдө. Сот системасындагы аялдардын абалын оорлоткон айрым учурларга мындайча токтолду.
Соттордун абдан көп убакытка уланышы алардын баягы коюп аткан маселеси. Андан сырткары алдамчылык менен же болбосо ошо кайра каражаттарын кайтарып берүү учурларын сот аркылуу чечим чыгат да. Ошол учурларды эми биз же иштебесек кантип кайтарып беребиз? Бизди ошо колония поселение которуп бизди иштетип ошо жок дегенде карыздарыбыздан кутулса, айлыктарыбызды көбөйтүп берсе деген маселени көтөрүп атышат.
Буга чейин кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор Жалал Абад, Талас облустарындагы убактылуу кармоочу жабык жайлардагы антисанитария, адам укугуна каршы келген шарттар тууралуу маалымат берип, тиешелүү органдарга кайрылуу жасаган. Сентябрь айында Кыргызстандагы абак жайларда өз убагында медициналык жардам көрсөтүү начарлаганын белгилеп, номер 2 аялдардын түзөтүү колониясынын медсанитардык бөлүмүндө оор абалда жаткан эки аял тууралуу кабарлаган эле. Укук коргоочу Айза Абдырасулова айрыкча сотко чейинки тергөө учурунда камалгандардын укугу одоно бузуларын, аларга карата гумандуулук мамиле жасалбай жатканын айтып, айрыкча кош бойлуу, балалуу аялдар шектүү же айыпталуучу катары кармалса, өтө оор кырдаалга тушугат деген ойдо.
Мурунку кылмыш кодексин жазганда мен катышканмын да, гумандуулук мамиле дегенди ойлогонбуз да. Ошо боюндагы аялдар, эмчекте жаш балдар бар аялдар боюнча, үйүндө жаш мындай кароосуз калып аткан аялдарга мындай башкачараак мамиле болуш керек эле да. Гумандуулук жок. Мына мен түшүп жаткан 2-3 жылык жайларды кыдырып келдим. Бойундагы районда турат десе бүгүн эртең айгүн жакындаштырылган. Колунда 5 айлык 6 айлык балдары барлар отурушат. Ушундай жагдайларда бизде гумандык иштеге кылат да мемлекеттик башчыларга иштеп кетесиз гумандык.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 11 түзөтүү мекемеси, 6 тергөө изолятору, 1 түрмө, 13 түзөтүү абагы, 50 аймактык жаза аткаруу инспекциясы бар. 2020 жылга карата жаза мөөнөтүн 9000 ашуун адам өтөп жатат. Алардын 500 ашууну аялдар. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунан таңкы уктуруубуздун кезектеги жарым сааттык бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду.